zobrazování optickými soustavami. To, že jsme schopni vnímat nějaké předměty a že jsme schopni ty předměty vidět, je dáno dvěma základními situacemi nebo dvěma základními optickými pravidly. A to tím, že ty předměty sami buď světlo vyzařují. Takovým předmětům se říká zdroje světla a můžou to být zdroje světla umělé, jako je žárovka, zářivka a podobně, nebo zdroje přirozené, jako je třeba slunce. A nebo druhá možnost, proč předmět vidíme, je ta, že to světlo odráží. V obou případech se dostává přes nějaké optické prostředí, které může být jedno, nebo dvě, nebo 150, to je otázka, jak to nakonfigurujeme. Světlo z toho předmětu k nám do oka to oko ho nějakým způsobem zpracovává. Jak probíhá ten samotný proces toho zpracování obrazu lidským okem, to si necháme, až budeme mluvit o oku. Teď se podíváme na ty obecné základy, jak je to možné, že vůbec nějaký předmět jsme schopni vidět po zobrazení srčkou, zrcadlem a podobně. Uplatňují se základní principy a zákony, které nám dovolují popsat seriózně fyzikálně to, co se děje při zobrazování předmětů. To jistě sem patří. Přímočaré šíření světla, to znamená, že budeme předpokládat, že to světlo se šíří ve formě paprsku přímočaře z bodu, odkud vychází, do dalšího bodu, kde je ten směr z nějakého důvodu změněn nějakým optickým prostředím. To znamená, že jsme se dostali do oblasti, kdy nás nebude zajímat, že světlo je vlna. To znamená, že dostáváme se k rozměrům předmětům takových, že jsou výrazně větší, než je vlnová délka světla. Nebo můžu říct obráceně, že vlnová délka světla je vzhledem těm typickým rozměrům předmětů, které zobrazujeme a pomocí kterých zobrazujeme, zanedbatelně malá. Dalším principem, který se uplatňuje, je zákon odrazu. Tím budeme vyšetřovat zobrazení na zrcadle. Uplatňuje se zcela jistě zákon lomu, kterým budeme vyšetřovat zobrazení třeba na nějakých čočkách, hranolech a podobně, případně na složitějších optických soustavách, jako je, dejme tomu, mikroskop, dalekohled a tak dál. A uplatňuje se zde princip nezávislosti chodu v paprsku. To znamená, že nebudu uvažovat nějakou vzájemnou interakci paprsků, pokud se ty paprsky někde protnou. Jsme výrazně vejš rozměrově, než je vlnová délka toho světla. To znamená, jakmile ty paprsky se potkají, tak nebudeme vnímat, že by došlo k nějaké vzájemné interakci nebo něco podobného. Uvozovkách takové zařízení, kterým budeme zobrazovat, tak je vždycky nějaká optická soustava. Optická soustava je uspořádání optických prostředí, které mění směr chodu paprsků a postup, kterým získáme optické obrazy bodů, takzvaných předmětů, se nazývá optické zobrazení. Jinými slovy, tou optickou soustavou může být cokoliv, co dokáže změnit směr chodu paprsku. A je jedno, jestli to změní díky tomu, že rapí soustavě dojde k obrazu nebo k lomu. V obou dvou případech se obecně směr chodu těch paprsků mění. To znamená, že potřebuji mít změnu různých optických prostředí, abych dokázal ten předmět zobrazit někam na nějaký stínko nebo do oka. Neskvůli, že budu chtít někdy ten předmět vidět třeba výrazně zvětšený, někdy zase naopak bude vhodné, aby byl výrazně zmenšený, abych ho mohl dobře pozorovat. Tohle to všechno dokáže zajistit nějaká optická soustava, to znamená střídání různých optických prostředí, které se budou lišit navzájem svojí optickou hustotou a tedy indexem lomu. Ty optické soustavy rozeznáváme dvojího druhu podle toho, jaký obraz vytvoří. Když budu se dívat na jeden a ten samý předmět, tak jedna optická soustava dokáže ty paprsky, které tou soustavou projdou, spojit do jednoho bodu. Tak taková optická soustava říkáme, že dává takzvaný skutečný neboli reálný obraz. Reálný obraz poznáte podle toho, že se dá zachytit na nějaký plátno, stínko, větší záda. Prostě ho můžu někam promítnout. Existují další optické soustavy, které ty paprsky, které do ní jdou, tak to jakoby v různoběžní takovým způsobem, že se ty paprsky začnou rozbíhat navzájem sebe. A takovému obrazu, který vlastně vzniká fiktivně někde na druhé straně té soustavy, než bychom ho očekávali, tak ten se nazývá obraz neskutečný, nereální, neboli zdánlivý. Tohle ten obraz bez dalších úprav nikam nepromítnete. Ten nejste schopni zaznamenat na žádný stínicko, na žádný projekční plátno, prostě to nejde. Protože ty paprsky se v tom místě toho stínicka skutečně neprotnou. Umí tenhle ten obraz zachytit třeba lidské oko, protože změní směr paprsku z rozbíhavého na zbíhavý, nebo to oko obsahuje spojený prvek čočku spojitu. Čili chcete-li neskutečný obraz někam zobrazit, tak ho musíte zeskutečnit u ozovkách tím, že ho proženete přes třeba spojku, která ty paprsky rozbíhaví, to se státy spojí. Abychom si situaci zjednodušili, tak budeme u optického zobrazení uvažovat pouze takzvané kolineární zobrazení. Kolineární zobrazení je takové zobrazení, které zobrazuje bod na bod. To v praxi znamená, že když budu zobrazovat nějaký předmět, který bude složen z nějakých bodů a úseček, tak nechci, aby mi tam vznikaly nějaký vady. To znamená, že v okamžiku, kdyby obrazem bodu byla třeba nějaká ploška, už ne bod, ale nějaká ploška, nebo obrazem úsečky by byla část kružnice, nebo část paraboly, nebo prostě nějaká křivka, tak to už není kolineární zobrazení. Čili to kolineární zobrazení je v podstatě zobrazení pro nás jako kdyby bez vad. A to kolineární zobrazení jsme schopni u těch reálných prvků realizovat v takzvaném paraxiálním prostoru. Paraxiální prostor je takový prostor od optické osy, toho daného optického prvku, ve kterém si můžu dovolit to zobrazení považovat za kolineární. To znamená, je to takový prostor, symetricky rozložený kolem optické osy, ve kterém to zobrazení je bez vad. To znamená, nejsou tam žádné vady teoretické. Mohou tam být, pochopitelně, jsou tam vady těch prvků reálných, který neodstraníte. Například u šoček barevná vada, u zrcadel kůlová vada a tak dále. Ale pro nás je to ten ideální prostor, kdy tam nebudou skutečně žádné vady. Jak moc daleko od té optické osy můžu ten prostor považovat za paraxiální, to záleží na tom, jak moc přesně to chci počítat. Hodně taková vzdálená analogie je zhruba taková analogie, jako když jsme zavádili v mechanice hmotný bod. A říkali jsme, že to je těleso, které má ve zvolené stažné soustavě zanedbatelný rozměr. Nikdy jsem neřekl, co to ty zanedbatelné rozměry jsou. Jestli to je desetina z délky té soustavy, třetina, tisícina, polovina, to jsem nikdy neřekl. Bylo to prostě tak, aby ty jeho rozměry byly výrazně menší, než rozměry celý té soustavy, kde se pohybují. Stejně u ozovkách přesně je potřeba přistupovat k tomu paraxiálnímu prostoru a uvědomit si, že ten paraxiální prostor v reálu neexistuje, nebo je limitně malý. Ale pro nás to bude výhodnější ten paraxiální prostor zavést, abychom s ním mohli pracovat. A budeme zobrazovat kulovými zrcadly a necháme na to zrcadlo dopadat nějaký paprsek, no tak neudělám v tom paraxiálním prostoru příliš velkou chybu. Když ten paprsek nechám odrazit ne od zrcadla, ale od tečny, kterou vedu k tomu zrcadlu z jeho vrcholu. Jinými slovy, ten úhel, který bude svírat tečna v tom místu dopadu, s tečnou se strojenou ve vrcholu toho zrcadla, bude mrňavý. Prostě a jednoduše, ta křivá čára nebo ta křivá rovina, která mi bude ohraničovat zrcadlo, a ta tečna nebo tečná rovina, budou téměř identický. Ten rozdíl mezi nimi bude strašlivě mrňavý. A čím spíš budu moct rozdíl mezi tím, jestli půjdu po křivém zrcadle nebo po té rovní teční rovině zanedbat, tak tím spíš budu v paraxiálním prostoru. Čili v okamžiku, kdy budu hopit optický asi ze vzdálenosti kilometr, no tak tam se mi to bude značně odchylovat. V okamžiku, kdy budu centimetr od té optické osy, tak to budu moct považovat jako, že to je všechno košer.
mohl bych to zavést matematicky.
A mohl bych říct, že paraxiální prostor je prostor, ve kterém platí, že přibližně sinus úhlu alfa je roven alfě.
To je o to, abyste pochopili tu filozofii, že to zobrazení třeba konkrétně na tom kulovém zrcadle nikdy nebude bez chyb. Vždycky tam jsou chyby. A nejsou to chyby toho typu, že prostě si sednu a vyrobím zrcadlo lepší, kvalitnější, víc bez chyb a tak dále. Ty chyby tam jsou prostě proto, že se to odráží od vnitřku nebo od vnějšku koule. A tam je malér pokaždý. Proto ten paraxiální prostor mi umožňuje nahradit tu křivou kouli rovinou. Nemůžu být ale moc daleko od té optické osy, protože čím budu dál od té optické osy, tím hůř budu moct říct, když půjdu po kouli a po té rovině, tak půjdu skoro po stejné trajektorii nebo po stejné dráze.